citirea unor traduceri diferite, a Bibliei în traduceri diferite, are folosul acesta că ne atrage atenția asupra unor termeni din Sfânta Scriptură, peste care probabil trecem foarte repede, fără să-i mai luăm în seamă și să medităm asupra lor. De aceea, în această seară vă voi citi textul din care voi predica, dintr-o traducere a fratelui Cornelescu, ultima traducere pe care el a făcut-o, din 1931. Evrei, capitolul 12, versetul 18. Dumneavoastră puteți urmări în traducerile pe care le aveți. Căci nu v-ați apropiat de un munte care se pipăie și aprins de foc, nici de nor întunecos, nici de întunecime, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul de cuvinte, pe care cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească. Căci nu puteau suferi ce li se poruncise. Chiar un dobitoc, dacă va atinge muntele, va fi omorât cu pietre. Și așa de înfricoșătoare era arătarea că Moise a zis: sunt înspăimântați și tremur. Ci v-ați apropiat de muntele Sion și de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul ceresc și de zecimi de mii de îngeri, de adunarea în sărbătoare și de biserica celor întâi născuți, scriși în ceruri, și de Dumnezeu judecătorul tuturor și de duhurile dreptilor desăvârșiți, și de Iisus mijlocitorul unui nou legământ, și de sângele ispășirii care vorbește mai bine decât Abel. Luați seama să nu vă lepădați de cel ce vorbește, căci dacă ei n-au scăpat când au lepădat pe cel ce rostea pe pământ cuvinte dumnezeiești, cu mult mai mult nu vom scăpa noi care ne întoarcem de la cel ce este din cer, al cărui glas a zguduit atunci pământul, iar acum a făgăduit zicând: încă o dată voi clătina nu numai pământul, ci și cerul. Iar acest încă o dată învederează schimbarea celor ce sunt zguduite ca unor lucruri făcute, ca să rămână cele ce nu sunt zguduite. Pentru aceea, fiindcă primim o împărăție neclintită, să avem har prin care să slujim lui Dumnezeu cu bună plăcere, cu evlavie și sfială. Căci Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Amin. Cred că este ușor de observat că textul acesta vorbește despre o trecere, de fapt toată cartea Evrei vorbește despre o trecere de la vechiul legământ la noul legământ, da? Iar în pasajul acesta ni se prezintă această trecere prin doi munți. Trecerea de la muntele Sinai, locul în care s-a dat legea, în care s-a întemeiat vechiul legământ, la muntele Sion, care este simbolul harului, care este simbolul împărățirii lui Dumnezeu, care este simbolul manifestării binecuvântatea lui Dumnezeu. Pe scurt, tema, subiectul acestui pasaj, ceea ce vom studia în această seară, este faptul că noi putem să ne relaționăm la Dumnezeu doar în două moduri. Există doar două sfere spirituale prin care noi ne putem relaționa la Dumnezeu. Ori Sinai, ori Sion, ori legea, ori Evanghelia, ori prin fapte, ori prin credință, ori îl avem pe Moise, ori îl avem pe Hristos, ori avem vechiul legământ, ori avem noul legământ. Ori primim prin lege cunoștința păcatului, ori experimentăm sfințenia reală în noul legământ. Ori suntem prin fire, ca evrei în vechiul legământ, ori suntem prin Duhul. Ori avem moartea, condamnarea în vechiul legământ, ori avem viața. Ori suntem sub judecată, ori suntem în mântuire. Ori avem umbrele vechiului legământ, ori avem realitatea. Avem manifestările astea fizice de la Sinai sau avem manifestările spirituale din nou legământ. Avem un legământ pământesc, evident care avea și anumite aspecte spirituale, sau avem legământul acesta ceresc. Ori îl avem pe Dumnezeu ca judecător, ori îl avem pe Dumnezeu ca tată. Ori avem mânie, pentru că legea spune asta aduce mânie, ori avem milă, ori avem înfricoșare și înspăimântare pe care chiar Moise a avut-o, ori avem îndrăzneală, spune apostolul în Evrei, ca să ne apropiem de scaunul îndurării. Deci sunt doar două variante, doar două opțiuni. Atenție! Când spun că avem doar două opțiuni și pare într-un fel că prima opțiune e negativă, noi nu spunem că ce s-a arătat la Sinai nu reprezintă pe Dumnezeu. Da, reprezintă pe Dumnezeu. Dreptatea, sfințenia, condamnarea, moartea, toate lucrurile alea reprezintă pe Dumnezeul sfânt adevărat, care în urgia, mânia lui dreaptă și sfântă, se relaționează în felul ăsta față de păcătoși. Da? Deși la Sinai a fost o manifestare a lui Dumnezeu. Însă, ce spunem noi este că sunt doar două opțiuni și opțiunea la care ne cheamă Evanghelia este Sionul, da? La muntele Sion ne cheamă. Avem repetat de două ori în pasajul acesta termenul apropiat. Și acesta este subiectul. Versetul 18 spune: nu v-ați apropiat de un munte, muntele Sinai. Și pe ce enumeră cum a fost la muntele Sinai, spune în versetul 22, ci v-ați apropiat de muntele Sion, da? Deci sunt doi munți aici mari. Și de fapt, ceea ce ni se cere nouă acum este să ne mutăm de la un munte la altul. De la o sferă la alta. De la un tip de relaționare la Dumnezeu la alt tip de relaționare la Dumnezeu. Fiecare dintre noi ne relaționăm la Dumnezeu. Întrebarea este cum? Fiecare dintre noi, spiritual vorbind, suntem la unul din munții ăștia doi. La Sinai sau la Sion? Întrebarea este la care suntem? Adevărul este că noi nu suntem în punctul în care să decidem pe una sau pe alta. Noi ne naștem la Sinai. Noi ne naștem sub condamnare. Noi ne naștem sub moarte. Noi ne naștem sub legea lui Dumnezeu. Noi ne naștem sub mânia lui Dumnezeu. Suntem din fire copii ai mâniei. Noi nu suntem într-o stare de neutralitate și perfect fiind Dumnezeu spune alegeți pe care vreți dintre voi. Nu, noi ne naștem deja sub condamnarea lui Dumnezeu, sub legea lui Dumnezeu, da? Suntem sub mânia lui Dumnezeu deja. Și Evanghelia nu ne cheamă să rămânem la Sinai sau să venim la Sion. Evanghelia ne cheamă să ieșim de la Sinai, că acolo e condamnare, e moarte, e urgie, e mânie și să venim la Sion. Și avem în mintea noastră background-ul ăsta, fundalul ăsta, că li se scrie unor evrei care cunoșteau foarte bine Vechiul Legământ, care cunoșteau foarte bine cum s-a manifestat Dumnezeu la Sinai. Și ne uităm în primul rând cum s-a apropiat Dumnezeu de oameni la Sinai și cum i-a chemat Dumnezeu pe oameni să se apropie de el la Sinai. Păi spune, muntele care a fost acolo, munte de care se putea atinge și care era cuprins de foc. Deci se putea atinge, dar era cuprins de foc, da? Acum cine vrea să atingă acolo? Vedem că nimeni nu vrea să facă lucrul ăsta. Zice, nu ne-am apropiat nici de negură, întuneric, furtună, sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea în așa fel că cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească. Pentru că nu puteau suferi porunca aceasta. Chiar un dobitoc, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata. Și priveliștea aceea era așa de înfricoșătoare încât Moise a zis, sunt îngrozit și tremur. Există aceste manifestări fizice, vizibile, palpabile, puternice, prin care Dumnezeu ia cu asalt poporul Israel. Dumnezeu vrea să bage frica în ei. Chiar asta spune. Vreau să aibă frica de mine înaintea ochilor lor. Și Dumnezeu fizic, palpabil, vizibil, se manifestă și ia cu asalt poporul Israel ca să bage frica de Dumnezeu în ei. Ce arată toate manifestările astea? Manifestările astea arată maestatea, slava, splendoarea lui Dumnezeu. Cu siguranță acolo a fost șechina, prezența lui Dumnezeu, excelența slavei lui Dumnezeu. Manifestările astea arată sfințenia, strictețea, dreptatea absolută a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se poate atinge de nimic păcătos. Focul, furtuna, vâjetul care era acolo, nu era un simbol al îndurării și a milei lui Dumnezeu, ci al sfințeniei absolute a lui Dumnezeu, a dreptății lui Dumnezeu. Manifestările acelea arată strictețea absolută a legii lui Dumnezeu, care nu permite nici cea mai mică abatere de la legea lui. Asta arată Dumnezeu la Sinai. Dumnezeu este strict în legea lui. Dumnezeu nu permite nicio mutare cu un centimetru mai departe. Nimic. Legea lui Dumnezeu este strictă. Ai călcat, omorât. Omorât cu pietre. Omorât cu săgeata. Dar m-am atins numai puțin. Irelevant. Asta se vede la Sinai. La Sinai se vede o sfințenie absolută a lui Dumnezeu arătată în legea lui Dumnezeu. Manifestările astea arată furia, mânia, urgia judecății lui Dumnezeu față de păcătoșii care se abat câtuși de puțin la poruncile lui Dumnezeu. Manifestările acestea arată profetic ce se va întâmpla cu acest popor care nu va respecta poruncile lui Dumnezeu. Și ce se întâmplă? Exact ce spune Dumnezeu la întemeierea Vechiului Legământ. Dacă nu veți ține, voi face cu voi mai rău decât cum a făcut cu popoarele dinainte, pentru că au avut mai mari privilegii. Și asta face cu Dumnezeu, cu ei. Și vedem până în zile de astăzi, după mii de ani, că această călcare a legământului pentru Israel a fost blestem. I-a făcut blestem între popoare. Da? Cei care i-au persecutat sunt vinovați și responsabili. Dar călcarea legământului a adus pentru oamenii aceștia judecată, urgie, mânie. Asta a adus pentru ei. Din păcate, trebuie să recunoaștem că sunt oameni astăzi care trăiesc în perioada noului legământ și care știu mai multe știu mai multe lucruri despre Dumnezeu în ce privește mânia lui, judecata lui, nimicirea lui, legea lui, pieirea pe care o aduce și foarte puține lucruri despre Hristos, despre har, despre iertare, despre mântuire. Și există această posibilitate ca să stai în perioada noului legământ, să auzi Evanghelia și tu să te raportezi la Dumnezeu tot prin lege, tot prin Moise, tot prin mânia lui Dumnezeu, tot prin judecată. Da? Există acest pericol. Da? De asemenea, sunt astăzi oameni care se numesc creștini și care își fac propriul lor munți Sinai.
Voi spune la ce mă refer. Că nu se duc acolo la Sinai, că ăla e îngrozitor. Și atunci aș fac un Sinai al lor, tot cu lege. Un Sinai al lor, vă dau câteva exemple. Unii oameni care îl portretizează pe Dumnezeu ca în deism, adică Dumnezeu a făcut totul, s-a retras undeva și acum ne lasă pe noi să facem restul. Alții spun că începem prin har, dar și-a făcut un alt Sinai pentru o altă parte din mântuire, nu pentru toată. Dar continuăm prin fapte. Alții zic că suntem răpiți pe baza faptelor. Alții zic că ajungem la judecată unde suntem evaluați dacă suntem vrednici de mântuirea pe care am avut-o, dar pe baza faptelor suntem evaluați. Alții spun că putem lua cina în funcție de vrednicia faptelor noastre, nu a Domnului Iisus Hristos. Asta e un alt Sinai. Alții spun că respectarea legii lui Moise, da, ține de felul în care Dumnezeu ne acceptă după ce am fost mântuiți, da? Deci nu trebuie să respecti legea lui Moise ca să fii mântuit, dar după ce ai fost mântuit trebuie să respecti toată legea lui Moise. Alții spun că suntem mântuiți prin suferință. Alții n-ai. Alții fac seturi culturale de legi prin care leagă conștiințele oamenilor. Dacă nu țineți lucrurile astea care sunt chestiuni culturale, nu sunteți mântuiți. Dacă ești un om născut din nou, trebuie să ții setul ăla de legi pe care l-au făcut ei, la Sinaiul lor. Alții fac legi în funcție de fricile și derapajele care au existat în bisericile lor. Și avem o grămadă de reguli din astea în România. Sinaiul lor. Dacă nu ai mărimea aia la fusă, dacă nu ai nodurile alea, dacă ai băut atât, dacă n-ai băut atât, dacă ai băut oricum. Da? Oamenii și-au făcut legile lor din niște frici, din niște derapaje reale care au existat în biserică, au făcut un Sinai al lor. Și li se pare că Sinaiul ăla o să țină biserica, o să țină credincioșii aproape de Dumnezeu. Alții fac legi stricte și coduri vestimentare prin care verifică mântuirea oamenilor. Și variantele pot continua, da? Oameni care se raportează la Dumnezeu prin seturi de legi. Care e problema acestor lucruri? Că multe dintre ele nu sunt greșite, să știți. Din regulile astea, din legile astea, nu sunt greșite. Care e problema? Problema este că acestea înlocuiesc, de fapt, voia lui Dumnezeu din Scriptură cu seturi personale de legi. Problema este că aceste seturi de legi sunt reducționiste. Simplifică ceea ce nu este necesar să fie simplificat. Noi nu avem voie să simplificăm legea lui Dumnezeu. Problema este că aceste seturi de legi încurajează judecarea celor care nu fac și nu respectă setul de legi al tribului nostru religios. Toate celelalte triburi sunt greșite, religioase. Toate celelalte secte sunt greșite. Numai noastră e bună, că noi avem setul ăsta de legi. Irelevant cât păzesc ceilalți voia lui Dumnezeu, dacă nu țin legile astea. Degeaba, da? Problema este că încurajează judecarea. Problema cu aceste seturi de legi este că dau un fals sentiment de superioritate spirituală și hrănesc la greu aroganța. Noi ținem legile astea, restul nu le țin. Problema este că aceste seturi de legi îndepărtează lucrarea Duhului, Duh care nu poate împuternici o trăire după legi simplificate, modificate și redefinite. Duhul Sfânt vine să onoreze tot cuvântul lui Dumnezeu. Da? Dar ideea majoră este aceasta. Oameni care se apropie de Dumnezeu prin Sinai, au renunțat poate la Sinaiul ăla, dar și-au făcut un Sinai al lui, mai micuț, mai ușor de respectat. Dacă stați să vă gândiți bine, avem aceeași teologie despre mântuire ca ortodoxe. Vorbesc așa în creștinismul ăsta de nume evanghelic, aceeași teologie. Numai că avem mai puține lucruri de respectat. Da, ei au un set de legi ale lor, noi le avem pe ale noastre. Dar nimeni nu vrea să respecte absolut totul, că nu se poate, nu? Dumnezeu asta a vrut să demonstreze prin lege, că nu se poate. Și atunci am mai tăiat din ele și am luat fiecare ce am vrut noi, da? Scriptura ne prezintă că există această apropiere de Dumnezeu prin Sinai. Sau există al doilea tip de apropiere de Dumnezeu prin Sion. Și de fapt acestea sunt beneficiile Evangheliei. De aici înainte, la versetul 22 înainte, ni se prezintă beneficiile Evangheliei. Beneficiile Evangheliei. Aceste binecuvântări trebuie comunicate în mod obligatoriu celor ce aud Evanghelia Harului. Nu există niciun pericol în a spune toate aceste binecuvântări. Nu există niciun pericol în a arăta nemărginita bogăție a Harului Dumnezeu. Niciun pericol. Autorul asta face. Lăsați Sinaiul cu tot ce a fost acolo. Voi v-ați apropiat, ați auzit despre alte lucruri. Din nefericire, dacă te uiți atent în textul acesta, mulți dintre noi nu știm nimic despre unele expresii de aici. Nimic. Mulți dintre noi s-ar putea să nu știm nimic despre anumite binecuvântări care sunt menționate aici. De ce? După ani și ani și ani de zile de pocăință și de dezvoltare spirituală, după ani și ani de zile de ascultat predici din tot felul de surse, după ani și ani de zile de umblare cu Dumnezeu, nu știm multe lucruri despre care apostolul, autorul cărții Evrei, ne spune, ne induce ideea aceasta că acestea țin de Evanghelie, de binecuvântările Evangheliei, de promisiunile Evangheliei. Reducerea mântuirii la iertarea de păcate este un lucru nebiblic. Ascultați-mă, reducerea mântuirii la iertarea de păcate este un lucru nebiblic. Este reducerea Evangheliei și a binecuvântărilor Dumnezeu pe care El ne le-a dat în Evanghelie, reducere la o binecuvântare majoră care este importantă, face parte din Evanghelie, dar nu este singura. Dar nu este singura. Ce avem la Sinai? Ce avem la Sion? Ce avem la Sion? Am văzut ce avem la Sinai. Ce avem la Sion? Auziți ce spune. Ci v-ați apropiat de muntele Sionului. Ce muntele Sionului? Să știți că evreii nu făceau pelerinajul la Sinai. Că la Sinai cerul lui Dumnezeu nu mai vorbească. Dar evreii au avut un alt munte. Un munte pe care David l-a cucerit din mâinile iebusiților. Un munte pe care David l-a făcut casa lui. Un munte în care David a adus chivotul lui Dumnezeu. Un munte care peste tot în Vechiul Testament ajunge să fie numit locul prezenței lui Dumnezeu. Locul prezenței manifestate binevoitoare a lui Dumnezeu, plină de har. Ei nu spuneau, Doamne, vorbește din Sion. Doamne, din Sinai. Doamne, trimite-ți binecuvântările din Sinai. Doamne, ascultă-ne din Sinai. Doamne, Tu ești prezent la Sinai. Nimeni nu spunea asta. De ce? Că acolo s-a manifestat Dumnezeu glorios. Într-un mod istoric. Istoric. De ce? Iată ce găsim în Scriptură. Vă citesc doar din Psalmi 2:6. Totuși am uns pe împăratul meu pe Sion, muntele meu cel sfânt, spune Dumnezeu. 9:11. Cântați Domnului care împărățește în Sion. 20:2. Să-ți trimită ajutorul din locașul său cel sfânt și să te sprijine din? Nu din Sinai. Dumnezeu te sprijină din Sion, acolo e prezența Lui. 48:2. Frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ este muntele Sionului. 50:2. Din Sion, care este, auziți, întruparea frumuseții desăvârșite. De acolo strălucește Dumnezeu. 87:2. Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacov. 125:1. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. Asta spune Scriptura. Că noi prin Evanghelie nu ne ducem la Sinai, ci nu ducem la Sion, locul din care Dumnezeu ne trimite adăpost, binecuvântare, scăpare, iertare, mântuire, har. Ne-am dus la alt munte, unde prezența lui Dumnezeu este binevoitoare față de noi. Ăsta e muntele nostru, da? A doua binecuvântare. Sunt zeci de versete în Scriptură legate de Sion. Citiți-le să vedeți câtă binecuvântare este la Sion. Da? Vorbim spiritual, că autorul nu spune că ei se duceau la Sion. Îi scriu unui evrei împrăștiați în lume. Doi, a doua binecuvântare, o cetățenie cerească. Zice, ne-am apropiat în al doilea rând de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc. Acum să plătiți o grămadă de bani să te duci la Ierusalim. Scriptura ne spune că este alt Ierusalim. Mai frumos, mai bun, mai glorios. Și Scriptura ne dă câteva detalii. Ce știți despre Ierusalimul ceresc? Puține lucruri, nu? Puține lucruri, din păcate, puține lucruri. Dar uitați ce spune Scriptura despre Ierusalimul ceresc. Apocalipsa 21. Și am văzut coborându-se din cer. Așa se termină Biblia. Trebuie să știi unde ești cetățean. Eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, da? Din cer, Ierusalimul ceresc. Gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Ce Ierusalimul ăsta? Și am auzit glas, un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată! Vorbește despre Ierusalim. Cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei, ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Ce Ierusalimul ceresc? Locul manifestării prezenței lui Dumnezeu, unde locuiește, unde stă Dumnezeu. Ce Ierusalimul? El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Asta e Ierusalimul. Locul pierderii, îndepărtării suferinței, mângâierii. Și moartea nu va mai fi viață veșnică. Nu va fi nici tânguiere, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Asta e Ierusalimul. Apoi unul din cei șapte îngeri, versetul 9, care ținea cele șapte putere pline cu cele din urmă șapte orgii, a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis, ia doua etapă aici, vino să-ți arăt mireasa, nevasta mielului. Și m-a dus în duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat din nou cetatea sfântă Ierusalimul, care se pogora din cer, Ierusalimul ceresc, de la Dumnezeu. Din nou ne spune ce Ierusalimul ăsta. Având slava lui Dumnezeu, lumina era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de aspis. Străvezie ca cristalul. Asta e locul strălucirii desăvârșite a lui Dumnezeu. Era înconjurată cu un zid mare și înalt. Avea 12 porți și la porți 12 îngeri. Și pe ele erau scrise niște nume. Numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Toți mântuiți din Israel fac parte din acest Ierusalim. Dar zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului. Este și biserica a nouă Ierusalim. Da? Ce Ierusalimul ăsta? Versetul 22. În cetate n-am văzut niciun templu. Pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Da? Templul este locul manifestării prezenței lui Dumnezeu. Cetatea nu are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze. Căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Da? O lumină desăvârșită, slava lui Dumnezeu, strălucirea lui Dumnezeu. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi nici noapte. Dar este locul în care vin neamurile pământului, cei mântuiți. Locul sfințeniei depline, a aleșilor lui Dumnezeu. În ea vor aduce slava, cinstea neamurilor. Nimic întina nu va intra în ea. Nimeni care trăiește în spurcăciune și minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Capitolul 22, și mi-a arătat un râu cu apa vieții limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului. În mijlocul pieții cetății, a noului Ierusalim, unde noi suntem cetățeni, și pe cele două maluri ale râului era pomul. În Geneza începe cu pomul vieții, la care Dumnezeu izgonește ca să nu trăiască veșnic, și Apocalipsa se termină cu pomul vieții. Era pomul vieții rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamului. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Robii lui vor sluji. Ei vor vedea fața lui. Asta e nouul Ierusalim. Asta e cetățenia noastră. Asta e locul după care tânjim. Și numele lui va fi pe frunzele lor. Vom fi pecetluiți veșnic etern cu numele lui Dumnezeu, viu și adevărat. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui. Pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți la plural în vecii vecilor. Asta este nouul Ierusalim. Acolo suntem noi cetățeni. Asta este o binecuvântare a Evangheliei. Spune că ne-am apropiat de Sion, ne-am apropiat de Ierusalimul Ceresc, asta e cetățenia pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă. Este a noastră, ne-am apropiat de ea, este a noastră, este mâinile noastre. În al treilea rând, ne-am apropiat, zice, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor. Cine sunt îngerii ăștia? Sunt îngerii care poartă interesele lui Dumnezeu, care execută cu exactitate voia lui Dumnezeu, care au înfăptuit lucrări care nu se pot ridica la mintea omului. Și noi intrăm în sărbătoarea lor. Hai să vedem, care e preocuparea acestor îngeri? Daniel 7:10. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori îi slujeau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. Știți cât vine asta? Habar nu am, mulți, nu-i poți număra, asta vrea să-ți spună. O mulțime pe care nu o poți număra de îngeri. Erau înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu și slujeau lui Dumnezeu. Apocalipsa 5:11. Vorbește despre scaunul de domnie pe care e Hristos. M-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii. Vă imaginați unde să ne ducem sau nu? Psalm 68:17. Carele Domnului se numără cu 20-le de mii, cu mii și mii. Domnul este în mijlocul lor. Domnul este în mijlocul lor, venind din locașul său cel sfânt. Biblia ne spune că în prezent îngerii au următoarele preocupări. Zice ca domniile și stăpânile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Aceste mii și mii și mii și mii de îngeri stau și privesc lucrarea lui Dumnezeu în biserică. Crezi că n-au alt lucru mai bun de făcut? Ia auzi ce spune. 1 Petru 1:12. Și pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul sunt trimis din cer, în care chiar îngerii doresc să privească. Ei contemplă, sunt uimiți de lucrarea ispășitoare a Domnului Iisus Hristos predicată în Evanghelie. Contemplă lucrul acesta, nu se plictisesc de ea. Nu zic, hai să trecem la lucruri mai profunde. Evrei 1:4. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea, adică pentru noi? Matei 24:31. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Suntem chemați prin Evanghelie să intrăm în această sărbătoare veșnică a îngerilor sfinți a lui Dumnezeu, a căror preocupare este să slăvească pe Dumnezeu și să privească în această lucrare tainică a mântuirii noastre. Suntem chemați la sărbătoare. Nu la judecată. Au fost îngeri la Sinai, dar au făcut altă lucrare acolo. În al patrulea rând, suntem chemați la biserică. Suntem chemați la biserică, auziți. Ne-am apropiat de biserica celor întâi născuți care sunt înscriși în cerul. Avem două detalii despre ei, da? Întâietatea lor, zice că sunt întâi născuți. Toți sunt întâi născuți. Întâiul născut înseamnă, întâi născut era cel care avea cele mai înalte drepturi. Da? Noi, care facem parte din biserică, avem cele mai înalte drepturi spirituale și fizice în lumea nouă. Toți avem drepturile acestea, da? Toți suntem așa, nu există niciun fel de excepție. Și suntem întâi născuți în virtutea unirii noastre spirituale cu cel întâi născut din toată zidirea, cel mai înalt din toată zidirea, cel deasupra întregii zidiri. De asta spune despre David că este cel întâi născut dintre împărații pământului. El n-a fost primul cronologic, dar a fost cel mai înalt, pentru că a fost un prototip al lui Mesia. Și spune că noi toți, prin relația noastră cu Hristos, suntem întâi născuți, da? Suntem mântuiți în momente diferite, dar avem aceleași drepturi cerești înaintea lui Dumnezeu în virtutea unirii noastre cu Domnul Iisus Hristos, da? Ne-am apropiat de această biserică a lui Dumnezeu. Mă tem că nu avem aceeași apreciere pentru biserică pe care o are Dumnezeu pentru biserică. Mă tem că nu vedem valoarea bisericii în felul în care Dumnezeu vede valoarea bisericii. Dumnezeu vrea în seara aceasta să ne dea niște ochi duhovnicești prin care să privim biserica. De ea ne-am apropiat. Dumnezeu a făcut totul pentru ea, l-a dat pe Fiul Său pentru ea. Asta e aprecierea pe care Dumnezeu vrea să o avem. Când am venit la mântuire, când am venit la Dumnezeu, când Evanghelia ne-a chemat, nu a spus, fii tu mântuit singur acasă la tine. Nu, în Evanghelie suntem chemați la Domnul Iisus Hristos, care are un trup. El nu poate fi iubit și să urăști trupul lui. Urăsc pe Domnul Iisus Hristos, dar mă oripilează cei care sunt mădurare în trupul Domnului Iisus Hristos. Nu există așa ceva. Suntem chemați să privim cu ochi duhovnicești biserica răscumpărată a Domnului Iisus Hristos, biserica predestinată de Domnul Iisus Hristos. Zice despre ei că sunt întâi născuți și înscriși în ceruri. Când s-a făcut înregistrarea asta? Cea mai importantă membralitate. Poate alții de prin culte, cine știe, nu ne consideră nici măcar biserică. Cred că suntem o asociație, o fundație. Cui pasă chestiunea asta? Important este să fii scris în membralitatea cerului, să fii scris în adevărata biserică a Domnului Iisus Hristos, să fii înscris în ceruri, să fim înscriși în ceruri. Da? Această scriere, Scriptura ne arată deslușit în Apocalipsa că s-a făcut înainte de întemeierea lumii. Într-o carte a mielului care a fost junghiat înainte de întemeierea lumii. În baza darului pe care Dumnezeu l-a făcut Domnului Iisus Hristos. Când a văzut o sămânță de urmași pe care El i-a dat-o Domnului Iisus Hristos. Ca să o mântuiască, ca să o ispășească, ca să o răscumpere. Este un legământ care nu se poate rupe. Asta este biserica Domnului Iisus Hristos. De ea ne-am apropiat noi. De ea ne-am apropiat noi. În al cincilea rând, din Evanghelie ni se mai spune o binecuvântare. Ne-am apropiat, zice, de Dumnezeu, judecătorul tuturor. Acum, avantajul este că te poți apropia de acest judecător. Dacă erai la Sinai și te apropiai de judecător, te mistuia. Dar acum te poți apropia de el, da? La prima vedere, când citești textul, te-am apropiat de Dumnezeu judecător. Păi știu dacă mă apropii de Dumnezeu judecător, el mă mistuie. Nu e bine să te apropii acum de Dumnezeu judecătorul, pentru că Dumnezeu judecătorul, în dreptatea lui, făcând judecată în Domnul Iisus Hristos, noi toți fiind în Domnul Iisus Hristos, noi am fost judecați în Hristos odată pentru totdeauna. Și astăzi avem parte de harul lui. Dumnezeu este drept ca judecător care l-a judecat pe Iisus și toate păcatele noastre în Domnul Iisus Hristos este drept ca acum să ne dea har, să ne dea îndurare, să ne dea mântuire. El în dreptatea lui ne iartă acum. Ne iartă în mila lui, dar ne iartă și în dreptatea lui. Și în dreptatea lui. El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească. Este drept față de Domnul Iisus Hristos, nu față de noi. Este drept ca Dumnezeu Tatăl față de Domnul Iisus Hristos să ne mântuiască. Să ne ispășească, să ne ierte, să ne desăvârșească și să ne ducă în împărăția lui. Este drept să facă lucrul acesta. De aceea ne putem apropia de Dumnezeu ca de un judecător al tuturor. Al tuturor. Da, vom veni la o judecată de răsplătire, dar nu mai mergem la judecata care merge lumea, după cum spune Pavel în 1 Corinteni, la cina Domnului, suntem judecați sau disciplinați acum ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Așa s-a binecuvântare. Ne-am apropiat, zice, de duhurile celor neprihăniți, făcuți de săvârșiți. Cei mai mulți comentatori spun că aici sunt toți sfinții Vechiului Testament, care sunt duhuri care unii vorbesc despre faptul că la momentul morții Domnului Iisus Hristos și a învierii sale, când au înviat sfinții în Ierusalim, a fost un semn al transferării tuturor sfinților Vechiului Testament din locuința morților în împărăția lui Dumnezeu. Dacă crezi asta sau nu crezi asta, nu face absolut nicio diferență practică pentru noi. Este clar că Scriptura ne arată că ne-am apropiat de toți sfinții lui Dumnezeu, de tot poporul lui Dumnezeu, de toți cei care au fost mântuiți vreodată. Ei care au fost neprihăniți și au fost făcuți desăvârșiți. Nu s-au făcut desăvârșiți. Desăvârșiți. Au fost făcuți desăvârșiți de Dumnezeu, da? Și în Evrei ni se spune peste tot că Hristos este singurul în stare să facă lucrul acesta. Evrei 7,25. De aceea poate să mântuiască în chip de săvârșit, auziți limbajul, pe cei ce se apropie de el. 10:1. În adevăr, legea care are umbra lucrurilor viitoare nu poate niciodată să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Niciodată legea n-a făcut-o Hristos. Căci printr-o singură jertfă el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. 11:40. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi, da? Dar prin jertfa Domnului Iisus Hristos sunt făcuți desăvârșiți. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Desăvârșirea acestor oameni este făcut prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Ultima binecuvântare. Ultima binecuvântare pe care o avem în Evanghelie și de fapt este centru tuturor binecuvântărilor. Toate celelalte binecuvântări despre care am pomenit depind de aceasta. Ultima binecuvântare este Domnul Iisus Hristos și lucrarea Lui răscumpărătoare. Autorul ne vorbește despre persoana Lui și apoi despre lucrarea Lui. Zice că ne-am apropiat de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou. Iisus nu e ca Moise. Iisus n-a venit să prelungească vechiul legământ. Iisus n-a venit să îmbunătățească vechiul legământ. Iisus n-a venit să aducă condamnarea legii. Iisus n-a venit nici măcar să ne arate calea, ci ne-a pus pe cale. Iisus n-a venit doar să ne convingă de păcat, ci ne iartă și ne izbăvește de păcat. Iisus nu doar ne-a luat legea, ci ne mântuiește desăvârșit apoi prin Evanghelie, da? Totul datorită faptului că El este mijlocitorul unui alt legământ, unui nou legământ, da? Ne-a apropiat de Iisus, mijlocitorul celui, legământului celui noi, nu de Moise, care e mijlocitorul vechiului legământ. Și ne-am apropiat și de lucrarea ispășitoare a Domnului Iisus Hristos, zice, și de sângele stropirii. Ce strângele sângele stropirii? Sângele stropirii, când marele preot, în ziua ispășirii, se ducea cu sângele primului țap și în fața chivotului stropea de 7 ori. Semnalul unei lucrări desăvârșite, încheiate, nimeni nu avea voie să fie acolo, decât marele preot, reprezentant al lui Dumnezeu, care aducea sângele ispășirii, care îl satisfăcea pe Dumnezeu. Îndreptatea, sfințenia și gloria lui îl satisfăcea pe Dumnezeu. Și a fost ziua aceasta pe care noi o cunoaștem, în care adevăratul miel, adevăratul preot, adevărata jertfă Domnului Iisus Hristos cu sângele său s-a dus înaintea lui Dumnezeu în Sfânta Sfintelor, spune. S-a prezentat acolo și a satisfăcut total, definitiv, pentru totdeauna toate cerințele legii lui Dumnezeu. A satisfăcut pentru totdeauna și a luat ofensa pe care noi am adus-o lui Dumnezeu. A satisfăcut gloria lui, sfințenia lui, dreptatea lui, legea lui cu sângele lui. Și apostolul Petru spune că noi suntem stropiți, aleși spre ascultarea și stropirea cu sângele Domnului Iisus Hristos. Noi suntem cei stropiți, cei vindecați, cei care beneficiem de această jertfă a Domnului Iisus Hristos. Interesantă comparația. Ne-am apropiat de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Deci avem doi oameni cu două tipuri de sânge și două mesaje transmise, da? Abel, Iisus, sângele lui Abel, sângele Domnului Iisus, un mesaj care îl transmite Abel prin sângele lui și un mesaj care îl transmite Hristos prin sângele lui. Știți că Dumnezeu spune lui Cain că sângele lui Abel strigă. Ce striga sângele lui Abel? Răzbunare, judecată, dreptate, mânie, sfințenia lui Dumnezeu, condamnare. Asta striga sângele lui Abel. Da? Și dacă ar fi să facem o comparație între mesajele, ce strigă sângele celor doi, da? Ce vorbește fiecare dintre aceste două tipuri de sânge, am putea spune următoarele lucruri. Sângele lui Abel striga după dreptate și judecată. Sângele lui Hristos strigă har și iertare. Sângele lui Abel cerea moartea ucigașului. Sângele lui Hristos cere viața ucigașilor, care suntem noi. Sângele lui Abel cerea condamnare. Sângele lui Hristos cere justificare. Sângele lui Abel arăta păcatul lui Cain. Sângele lui Hristos arată neprihănirea lui, pe care el ne-o dă nouă. Sângele lui Abel producea vinovăție în Cain. Sângele lui Hristos produce pace. Sângele lui Abel este dovada păcatului lui Cain. Sângele lui Hristos este dovada iertării noastre. Sângele lui Abel strigă din pământ. Sângele lui Hristos strigă din cer. Zice că a intrat în cer, în locul preasfânt, cu sângele lui. Sângele lui Abel strigă către Dumnezeu. Sângele lui Hristos strigă de la Dumnezeu către noi. Acceptarea noastră. Sângele lui Abel vorbește împotriva vinovatului. Sângele lui Hristos vorbește pentru vinovat. Glorie Domnului Iisus Hristos. Noi avem sângele Domnului Iisus Hristos, care spune aici, vorbește mai bine decât sângele lui Abel și vorbește pentru noi. Vorbește pentru noi din partea lui Dumnezeu. Vorbește pentru noi din partea lui Dumnezeu. Aceasta este apropierea de care noi am avut parte. Textul continuă versetul 25 și spune, după această apropiere, noi trebuie să arătăm ascultare. Este etapizat textul. Ne-am apropiat, așa și Care e responsabilitatea noastră? Și ni se spune, care e responsabilitatea? Responsabilitatea ascultării. Luați seama, fiți atenți, ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vorbește. Este același termen folosit în versetul 19, unde evreii au spus că nu vor să asculte de Dumnezeu. Nu vor să audă, să asculte glasul lui Dumnezeu. Da, ei au prezentat asta probabil sub o formă spirituală, dar a fost de fapt un refuz de a asculta direct pe Dumnezeu. Și el spune, luați seama acum în noul legământ, când mesajul este în felul acesta, diferit total de ce a fost la Sinai, ca nu cumva să nu ascultați de Dumnezeu, da? Asta e responsabilitatea ascultării noastre. Dacă nu ascultăm, după ce am primit acest cuvânt, exact ca în Evrei capitolul 10, după ce am primit cunoștința adevărului, dacă păcătuim cu voia, dacă respingem, dacă nu ascultăm, dacă ne lepădăm, nu mai rămâne nicio jertfă de păcate. Și asta spune următorul text, următoarele versete. Este, după ce se prezintă responsabilitatea ascultării noastre, se arată o răsplătire a apostaziei. Se vorbește despre apostazia în Vechiul Legământ, căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult. Zice, a, nou legământ e mai lejer? Mai lejer? A, da, am înțeles, frate, cu acolo legea Evanghelia. Bun vrem Evanghelia! Hei, dar dacă nu e Evanghelia, dacă nu le e pe Hristos, dacă nu ești stropit cu sângele ispășirii, nu-i mai bine de tine, e mai rău! E mai bine decât tine dacă vii la Sion, nu dacă te uiți la Sion. E mai bine decât tine nu dacă apreciezi așa de departe pe Domnul Iisus Hristos, ci dacă te alipești de El, dacă le iei pentru tine. E mai bine pentru tine dacă, nu dacă cunoști despre Hristos, ci dacă crezi în Domnul Iisus Hristos. Deci autorul lasă opțiunile acestea. Ești ori într-o parte, ori în alta. Din Sinai trebuie să te duci la Sion. Să te duci, nu să apreciezi Sionul de departe. Să ajungi acolo. Altfel, când ai intrat în contact cu Evanghelia și ești de acord cu ea și știi că așa este și renunți și te întorci, aia se cheamă apostazie. Aia se cheamă apostazie. Esența apostaziei aici este descrisă prin cuvântul ăsta întoarcere. Cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem. Și interesant, cuvântul întoarce în Biblie are și conotație pozitivă. În Fapte 3:26 spune că Hristos a murit ca să ne întoarcă la Dumnezeu. Deci există două tipuri de întoarcere. Să te întorci la Dumnezeu și în textul acesta spune că te poți întoarce de la Dumnezeu, da? S-a fost prezentat mesajul, ți s-a spus ce binecuvântări extraordinare, da? Ce ofertă ți-ai făcută. Toate lucrurile astea, toate binecuvântările astea sunt puse înaintea ta. Îți este demonstrat că Vechiul Legământ cu Moise, cu legea, toate au încetat. Nu te mai poți duce înapoi. Aveți sub condamnare. Ți se prezintă oferta Evangheliei și dacă te întorci de la Dumnezeu, de la ea, de la Hristos, de la toate aceste binecuvântări, zice că e cu neputință ca să scapi. E cu neputință ca să scap, da? În al doilea rând, există o întoarcere de la Dumnezeu și observați lepădarea despre care sau apostazia. Ce e apostazia? Apostazia în esență are două elemente. O întoarcere de la Dumnezeu și o întoarcere de la cuvântul lui Dumnezeu. În contextul acesta de la Evanghelie. Zice, luați seama ca să nu vă întoarceți de la cel ce vă vorbește, da? Îl ai pe cel, pe Dumnezeu și ai mesajul lui. Luați seama să nu vă întoarceți de la Dumnezeu și de la cuvântul lui Dumnezeu. E interesant că textul vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu aici la timpul prezent. De la cel ce vă vorbește. Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia în contextul acesta este un cuvânt actual. Evanghelia este singurul mesaj care se adresează cu adevărat adevăratelor noastre nevoi. Noi avem multe nevoi închipuite. Adevărata noastră nevoie e să venim la Sion. Și Evanghelia e mesajul care vorbește acum. Luați seama să nu vă lepădați, să nu vă îndepărtați, să nu primiți pe cel care vă vorbește la timpul prezent. Vă vorbește acum. Este un cuvânt actual, este un cuvânt viu. Nouă nu ne vorbește textul biblic. Fraților, hai să vedem ce ne vorbește textul biblic. Nimic nu ne vorbește textul biblic. Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul lui Dumnezeu. Textul nu ne spune nimica. Folosim această formulare. Dacă o explici corect, poți să o folosești în continuare. Dar textul biblic nu ne spune nimic. Dumnezeu ne spune prin textul biblic. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune tot în evrei, este viu și lucrător. De ce? Că este o persoană care vorbește din spatele lui. Cuvântul lui Dumnezeu e actual, cuvântul lui Dumnezeu e viu, cuvântul lui Dumnezeu este autoritativ. El cere de la noi un răspuns. Că dacă nu, nu vom scăpa, zice. Nu vom scăpa. Nu poți zice, mi s-a părut interesantă predica lui Andrei din seara asta. Greșit. Total greșit. Noi nu suntem aici să facem show-uri, noi suntem aici să facem slujbe, numai ca să ascultăm niște informații, să vedem, noi cum a expus textul ăsta, l-a expus interesant, da, sunt de acord cu o parte. Noi aici este o chestiune de viață și de moarte. Autorul spune că aici este o chestiune de viață și de moarte. Autorul spune că atunci când stăm în casa lui Dumnezeu, când se predică cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia, Dumnezeu vorbește. Și Dumnezeu spune, dacă respingi, nu vei scăpa. Nu vei scăpa. Tu spui, dar eu sunt de acord cu Evanghelia. Nu vei scăpa. Nu vei scăpa. O, dar eu cred și eu că a existat Hristos. Nu vei scăpa. Crezi în El. Ai venit la El. Ai primit binecuvântările Lui. Despre asta e vorba. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Dumnezeu este aici. Dumnezeu vorbește. Și Dumnezeu te responsabilizează. Poate să nu-ți convine ce spun eu. Poate să nu-ți convine. Dumnezeu te va judeca în funcție de mesajul pe care El ți l-a spus. Esența apostaziei. Dați două etape acolo descrise. Cum au apostaziat în Vechiul Legământ. Vom face tot ce a spus Domnul. N-au făcut nimic. N-au făcut nimic. Esența apostaziei este să te îndepărtezi de la Dumnezeu și în contextul acesta, de la Evanghelie. Și efectul apostaziei descris prin întrebarea asta. Cum vom scăpa noi? Și răspunsul este, nu vom scăpa. Răspunsul ăsta este, nu vom scăpa. Dacă nu primim Evanghelia, dacă nu acceptăm Evanghelia, dacă nu ne încredem în Domnul Iisus Hristos. Acum noi putem să spunem, și oamenii mai spun simplu, eu nu vreau să am de-a face cu Domnul Iisus sau cu Dumnezeu. E irrelevant cu cine vrei tu să ai de-a face. El are de-a face cu tine. Și în Evrei 4 ne spune, putem noi să scăpăm de cel cu care avem de-a face? Suntem goi și descoperiți înaintea celuia cu care avem de-a face. Avem de-a face. Tu, eu n-am nimic de-a face cu Dumnezeu. Crezi tu că noi? Avem de-a face. Avem de face, că nu ne putem... Asta spune, suntem goși și descoperiți. N-avem unde să ne ascundem. N-avem unde să ne ascundem. Și Dumnezeu își ratifică, da? Ne responsabilizează, ne răsplătește, spune că răsplătește apostazia și ratifică această autoritate a Lui, aceste cuvinte ale Lui, când zice așa. Zice, cum vom scăpa noi dacă nu ascultăm sau dacă ne lepădăm de Cel care vorbește? Păi ce, așa grozav vorba lui Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu? Așa de grave cuvintele lui Dumnezeu? Și zice, hai să vă ratific, să vă autentific aceste cuvinte. Al cărui glas a clătinat atunci pământul. Deci Dumnezeu zice, vă dau niște legi și scutură pământul acolo. Da? Un seism acolo. Eu sunt Dumnezeu în timp ce vorbești, El scutură pământul. Și ăștia toți tremurau. Normal. Ca Dumnezeu să așa autentifice cuvintele Lui și spunea, clătina pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Voi mai clătina încă o dată. Nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică lucrurile făcute, schimbarea creației acesteia pe care Dumnezeu a clătinat-o la Sinai, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Ce spune? Motivația pe care El o dă acum este că Dumnezeu când vorbește, Dumnezeu are putere când vorbește. El a clătinat universul și în Evanghelie ne promite că va fi o clătinare escatologică finală în care va îndepărta lumea aceasta fizică, o va preschimba, o va transforma, o va înnoi, da? Clătinarea, cu alte cuvinte, de la Sinai a fost o clătinare cu caracter profetic, predictiv, prototipic. Dumnezeu urmează să mai facă o clătinare, da? Lucrurile clătinate, de acolo au fost lucrurile făcute. Creația materială, creația veche, coruptă de păcat, creația care se strică constant. Și Dumnezeu spune că o va mai clătina odată ca să o schimbe, chiar așa spune textul acesta. Este făcută tocmai, arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică, traduce. A lucrurilor făcute este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Cu alte cuvinte, motivația este aceasta. Dragii mei frați și surori și prieteni, va fi o zi în care Dumnezeu va pune capăt istoriei, creației acesteia. Va fi o zi în care Dumnezeu își va demonstra încă o dată autoritatea cuvântului Lui. Astăzi ne cheamă prin cuvânt. Va fi o zi în care va clătina universul acesta prin glasul Lui. Prin glasul care a creat universul, prin glasul va înnoi universul. Și același glas al lui Dumnezeu, care poate să facă praș și pulbere universul acum, este cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelie, care spune apropiați-vă de Hristos, credeți în Hristos, alipiți-vă de Hristos. Da? Este același cuvânt, este același cuvânt. Și textul se încheie după ce sunt trei verbe mari pe care trebuie să le ții minte în capitolul 12. Zice, ne-am apropiat. Cum vom scăpa noi dacă nu ascultăm sau dacă nu, sau dacă nu credem, da? Și mai există al treilea verb și spune, fiindcă dar am primit dar o împărăție, am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeu nostru este un foc mistuitor. Dacă te-ai apropiat, dacă ai ascultat, și acolo se vorbește despre ascultarea credinței, o ascultare mântuitoare, mesajul, da? În calitate de credincios, Ce ți se cere de la Dumnezeu? Să fii un adorator, să fii un închinător sau să fii un slujitor. Și nu voi da foarte mult timp aici, dar aș vrea să vă spun o chestiune. Există un, când citești textul ăsta, căci Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Duhul marcionist, Marcion a fost și astăzi prezent. Duhul marcionist funcționează în felul următor. Marcion a respins Vechiul Testament, o parte din epistolele lui Pavel și câteva cărți din Sfânta Scriptură le-a rescris el. Pentru că el nu putea împăca pe Dumnezeul Vechiului Testament, răzbunător, mânios, drept și sfânt, cu Dumnezeul foarte drăguț și accesibil din Noul Testament, chipurile. Acest marcionism a continuat de-a lungul istoriei și s-a manifestat, de exemplu, în secolul XIX prin liberalism, când oamenii aceștia pur și simplu nu puteau suporta pe Dumnezeul Vechiului Testament. Nu puteau suporta. Un Dumnezeu sângeros, un Dumnezeu răzbunător, un Dumnezeu care extirpă de pe fața Pământului toată populația. Toată populația. Nu puteau suporta. Tot ei nu puteau suporta pe Domnul Iisus Hristos supranatural din Sfânta Scriptură. Și-au pornit un proiect numit deconstrucționism. Adică prin care să recreeze adevăratul Iisus istoric. Cum a fost el în realitate. Și știți ce? Fiecare a venit cu o variantă diferită. Pentru că fiecare făcea un Iisus după chipul lui. Duhul lui Marcion. Zicea, da, este textul, dar vă spunem noi ce trebuie crezut din textul acesta. Astăzi există și astăzi un duh marcionist, un soi de marcionism care atacă puternic caracterul lui Dumnezeu. Așa încât dacă spui, cum mi s-a întâmplat recent, că Dumnezeu adevărat al Sfintelor Scripturii este un Dumnezeu care urăște păcatul și păcătosul, că așa spune Biblia, citez, predică o evanghelie aurii. Asta e limbaj neomarxist. Asta e limbaj neomarxist. Asta spune homofob. Predică un mesaj al urii. Avem creștini care spun despre alți creștini care predică Dumnezeu care nu se schimbă în Sfânta Scriptură, că ăsta este un Dumnezeu aurii. O evanghelie aurii. Un mesaj al urii. A spune că ceea ce Dumnezeu a vorbit prin unii oameni din Sfânta Scriptură este mai puțin important decât ce a vorbit prin Domnul Iisus Hristos, ceea ce se spune foarte des în țara asta, și ce se spune tacit prin Biblia aceea care are cuvintele Domnului Iisus Hristos în roșu, este marcionism. Ascultați-mă, Domnul Iisus Hristos n-a fost mai inspirat decât Iuda, Iacov sau Apostolul Pavel sau decât Luca. Mă înțelegi? N-a fost mai inspirat. Este același Duh al lui Dumnezeu care a mânat pe scriitorii Sfintelor Scripturii. Domnul Iisus Hristos n-a scris nicio carte din Biblie. Când tu crezi ce a spus Domnul Iisus Hristos, tu îl crezi pe Luca, care a scris din ce a spus Domnul Iisus Hristos și el a făcut o cercetare amănunțită, istorică, a celor lucruri sub inspirația Duhului Sfânt. De unde știi că Luca nu te-a tras în piept? Deci tot pe Luca îl crezi în ultimă instanță, că el a spus ce a spus Domnul Iisus Hristos. Este un soi de marcionist care se manifestă în tot felul de moduri. A spune că îl cunoaștem, de exemplu, pe Domnul Iisus Hristos, dar nu avem nicio treabă cu Dumnezeu Tatăl, că el a vrut să ne nimicească, dar a venit Domnul Iisus și a spus: "Hei, hei, hei, stai! Să mori ca să-i poți salva." Ăsta e marcionism. Dumnezeu Tatăl a făcut planul mântuirii. El a trimis pe Domnul Iisus Hristos. El a primit jertfa lui. El este inițiatorul. El este inițiatorul, da? Marcionismul este o travestire a Scripturii. Marcionismul, da, spune că diferențele acestea. Este o trădare a lui Dumnezeu. Este o încercare perversă de a desfigura chipul lui Dumnezeu, de a tăia. Nu suntem de acord ce spune Vechiul Testament sau anumite cărți despre Dumnezeu. Și de a recrea pe Dumnezeu după chipul și poftele noastre. Adică să te supui tu la ce spune Dumnezeu despre sine în cuvânt, faci o inversare a Evangheliei. Îl transformă pe Dumnezeu. Nu mă transform eu ca să accept autoritatea, tot mesajul lui Dumnezeu, tot caracterul lui Dumnezeu, ci îl schimbăm pe Dumnezeu. Facem noi Dumnezeu care ne place nouă, da? Așadar, a redefini voia lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, pentru a se potrivi preferințelor, dorințelor, plăcerilor, tradițiilor, teologiilor, culturii, obiecțiilor seculariștilor care spun că e prea răzbunător, prea sângeros și așa mai departe. Deci a redefini toate lucrurile acestea este o formă de marcionism. Dar practic, ce am vrut să spun de fapt și la ce am vrut să ajung este următorul lucru. Carismatismul, și nu mă refer la cei care spun că se continuă darurile miraculoase, ci forma de carismatism în închinare, da? De duhul ăsta carismatic în închinare, nu de continuitatea darurilor vorbesc acum. Cred că a desfigurat chipul lui Dumnezeu tocmai pentru a putea transforma închinarea bisericilor, în special care este identificată cu muzica, nu cu altceva, cu muzica. Când spui astăzi închinare, la ce se gândește omul? La muzică se gândește. La muzică se gândește. Și ca să poți să ai tipul de închinare pe care îl vezi astăzi, trebuie să fie o desfigurare a lui Dumnezeu. Trebuie să fie o desfigurare a lui Dumnezeu. Pentru că în închinare, oamenii nu se gândesc la Dumnezeul nostru care este un foc mistuitor. Este foarte interesant și important pasajul acesta, că el după ce spune ne-am apropiat, am ascultat sau am crezut, devenim după aceea ce? Închinători. Misiunea noastră principală nu este să fim martori în lumea asta. Misiunea noastră principală nu este nici măcar să ne sfințim. Misiunea noastră principală nu este să fim misionari. Misiunea noastră principală este să fim închinători. Că dacă suntem închinători, vom face toate lucrurile acelea. Dacă te închini și înțelegi că Dumnezeu este un foc mistuitor, este sfânt, te vei sfinți și tu. Dacă vei înțelegi că Dumnezeu este dragoste, te vei duce să spui și la alții, da? Misiunea, prioritatea numărul unu a noastră este închinarea. Cum se manifestă închinarea? Zice, prin mulțumire. O traducere spune să avem har, traducerea noastră spune să fim mulțumitori, pentru că rădăcina ambelor termeni este aceeași în limba greacă. Să fim mulțumitori, când ai har, este mulțumire, da? Închinarea nu poate coexista cu frustrarea, cu cârtirea, cu amărăciunea, cu nemulțumirea. Da? Pentru că ea presupune concentrarea, cunoașterea, contemplarea ființei lui Dumnezeu. De asta e importantă, e fundamentală închinarea. Ce se întâmplă la închinare? În închinare este un atac direct asupra antropocentrismului, centrarea în om. Este un atac direct asupra umanismului. Este un atac direct asupra a ceea ce e omul în firea lui. Și ni se iau ochii și ni se ridică spre Dumnezeu. Aia este închinarea. Când îl cunosc, când îl contemplu, da? Când îl văd pe Dumnezeu prin Scriptură. Asta este închinarea, asta e manifestarea închinării. Și devin mulțumitor. Vindecarea tuturor bolilor sufletelor noastre. Ce credincioși se face prin închinare. De aceea a te jefui pe tine însuți de închinare. Nu este un jaf la gloria lui Dumnezeu în primul rând. Că Dumnezeu nu se lipsește de nimic în gloria lui. Și te nenorocești pe tine însuți, te distrugi pe tine însuți, te îmbolnăvești spiritual. Nu există niciun om fericit, bucuros spiritual care se lipsește de închinarea bisericii. Niciun om. Indiferent ce arată pe buzele lui. Da? Indiferent ce arată pe buzele lui. Din nou, Scriptura ne arată aici că această închinare trebuie făcută lui Dumnezeu. Da? Să ne închinăm lui Dumnezeu. Plăcut lui Dumnezeu. Și foarte interesant. Că spune, și ăsta e de fapt lucru care tulbură în textul acesta. Fiindcă a primit o împărăție neclintită. Să slujim lui Dumnezeu cu... să ne închinăm lui Dumnezeu. Aici spune cu bună plăcere, cu evlavie și cu frică. Într-un fel e dublat. Termenul evlavie asta înseamnă frică de Dumnezeu. Un om temător de Dumnezeu. Da? Un om care are sfială, frică de Dumnezeu. Acum este clar că există două tipuri de frică. Există frica unui sclav, frica unui criminal care se teme de judecător, frica unui dușman și există o frică a unui fiu. Și logica acestei frici stă în următorul lucru. Eu știu că-s copilul lui Dumnezeu, dar în același timp știu că el e cel mai puternic. Eu știu că-s copilul lui Dumnezeu, dar eu știu că mă vede oriunde. Eu știu că-s copilul lui Dumnezeu, dar eu știu că el este toată înțelepciunea, toată puterea. El este prezent oriunde. Nu are cum ca vederea chipului lui Dumnezeu să nu stârnească în mine o frică, o evlavie, o teamă de Dumnezeu care reglementează închinarea. Care redefinește închinarea. Care corectează închinarea. Observați că aici se vorbește despre o comunitate a închinării, da? Se adresează tuturor acestor credincioși. Despre o unitate a închinării, despre o comunitate a închinării. Despre o motivație. Care e motivația? Și este încheierea aceasta. Motivația este căci Dumnezeul nostru, căci asta spune. Să ne închinăm cu evlavie și cu frică. De ce? Căci Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Dumnezeul nostru, că am vorbit de marcionism, Dumnezeul nostru n-a fost un foc mistuitor. Dumnezeu a fost un foc mistuitor la Sinai. Dumnezeul nostru a rămas un foc mistuitor. El schimbă modul de lucru cu noi datorită Domnului Iisus Hristos, dar el rămâne sfânt. El rămâne un foc mistuitor. Întrebarea nu este doar dacă ne închinăm, că ne închinăm prin cântare, prin rugăciune, prin predicare. Întrebarea este și cum ne închinăm. Frate Andrei, atunci cum să ne închinăm corect? Înțelege că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Motivația pare ciudată, dar esența motivației lui este că dacă ai o viziune corectă asupra dumnezeirii, închinarea ta este redefinită. Și eu cred că textul acesta vorbește despre un foc mistuitor pentru cei credincioși. În Biblie se vorbește despre un foc care muncește, zice, zi și noapte în Apocalipsa. Un foc care muncește zi și noapte. Dar eu cred că Dumnezeu poate face credincioșilor lui parte din focul mistuitor. Nu focul care muncește, dar focul care mistuie. Și Dumnezeu intră cu putere în viețile credincioșilor, care nu se închină cum trebuie, care nu trăiesc cum trebuie, care nu slujesc cum trebuie. Și Dumnezeu poate să îi mistuie. Dumnezeu poate să îi omoare. Cum să vă spun mai clar? Îi judecă acum în această viață. Ne mistuie viața. Suntem mistuiți, spune un psalmist, de mânia lui. Nu de mânia lui în calitate de judecător ca și cum noi am fi niște necredincioși, ci de copiii lui care trăim în neascultare, în păcat, ignorându-L, nepăsători față de Dumnezeu, având o închinare care nu este după voia lui Dumnezeu. Da, autorul citează din Vechiul Testament și afirmă că acum Dumnezeu este un foc mistuitor. Toate bisericile au pe frontispiciu ce? Dumnezeu este? Am văzut o singură biserică tudoristă care avea mare la intrare, scria Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Wow, am găsit niște creștini adevărați, care nu sunt marcioniști. Evanghelicii moderni marcioniști, da, căror ignoranța Sfintei Scripturi poate fi egalată cu turnurile gemene, prăbușite, au editat într-o asemenea măsură dumnezeirea, încât ce vedem astăzi închinare este o distracție. Este o distracție. Dacă, ascultați-mă, dacă noi am crede că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor, din toată inima noastră, dacă am cunoaște, am contemplat constant ce presupune pentru noi că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor, ar dispărea frivolitatea, familiaritatea, ușurătatea din închinare. Corect, da sau nu? Ar dispărea senzualitatea prezentă în unele mesaje, voci, garderobe și mișcări în închinare. Că uneori ai impresia că ești la discotecă în unele adunări. Dacă înțelegi că Dumnezeu... Eu m-aș bățâi înaintea lui Dumnezeu dacă eu cred că e foc mistuitor. Mi-aș trage o fustă sus și bluza jos ca, dacă cred eu că Dumnezeu e un foc mistuitor și a striga foc, coboară, foc, coboară, foc. Păi ce vrei să te mistuie Dumnezeu? Îți faci un favor Dumnezeu când nu coboară. Ar dispărea cântările superficiale din închinare care neagă prin cât de sărăcăcioase sunt ele măreția, frumusețea și slava lui Dumnezeu. Prin cât de sărăcăcioase sunt. Sunt un afros și o bajocuri la adresa lui Dumnezeu. Și cele mai multe cântări, repertoriul înnoit astăzi în cele mai multe biserici evanghelice, îs de la mișcările carismatice eretice din America. Ar dispărea așa zisele trupe, banduri compuse din oameni nepregătiți, necalificați muzical, moral, teologic și spiritual sau chiar necredincioși. Ar dispărea dacă ar înțelege că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Ar dispărea metodele lumești prin care sunt bombardate emoțiile noastre, care sunt puse apoi pe seama prezenței Duhului Sfânt. Dacă înțelegem că Dumnezeu nostru e un foc mistuitor, noi ne aducem și aducem metode lumești ca să ne facă să ne simțim bine. Ar dispărea tipurile de cântări, tipurile de oameni, tipurile de închinare care împiedică adunarea să se închine lui Dumnezeu. Ar dispărea eforturile disperate ale cântăreților de a atrage atenția asupra vocilor lor, asupra instrumentelor, asupra ceea ce fac ei, asupra performanțelor lor. Da? Ar dispărea multă închinare pe care o vedem noi astăzi. Dumnezeu să ne avute, Dumnezeu nu vrea să cântăm aici ca mormânt. Dumnezeu vrea să cântăm cu bucurie, auziți, cu mulțumire, cu mulțumire, cu mulțumire, înțelegând că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Va fi un paradox lăuntric pe care noi îl vom experimenta în închinare. Da? Sunt aceste trei verbe. Ne apropiem, ascultăm Evanghelia și după ce am ascultat-o și am acceptat-o, devenim niște adoratori ai lui Dumnezeu. Adorăm pe Dumnezeu. Asta este chemarea noastră, Dumnezeu să ne binecuvânteze cu înțelegere și aplicare. Amin.